mēs ierosinām, protams, tas ir, ja runājam par saviem iedzīvotājiem, pansionātiem klientiem, izolēt maksimāli katru saslimušo klientu, veikt ikdienas dezinfekciju visām virsmām, darba instrumentiem un aprīkojumiem, stingri, protams, individuālās aizsardzības līdzekļu lietošanu un tas vairāk apkalpojušam personālam, nu, arī ievērot vēdināšanas režīmu. Katram, protams, stingri ievērot personīgo higienu. Tas galvenais. Tāpēc ir jāceļ pasākumi, tādi kopējie grupu notarbības uz šo laiku, arī izbraukumus uz citām institūcijām. Nu, ierobežot arī pašu centra klienta pārvietošanu pa centra korpusiem. Nu, un, protams, arī apmeklēšanu no ārpuses.